Intervju Media Servisa.
Dobar dan, ja sam Lana Ružičić, a naš današnji gost je predsjednik SDP-a Davor Bernardić. Gospodine Bernardiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav vama, svim vašim slušateljicama i slušateljima.
Kako ste vi doživjeli ovu presudu bosansko-hercegovačkim Hrvatima u Hagu i samoubojstvo generala Praljka?
Je li on prije svega žao mi je zbog tog tragičnog čina. Što se tiče presude, Haški sud je uspostavljen kao na neki način i odlukom hrvatske vlade, odnosno hrvatske države, i ne mogu se osporiti neke činjenice kad je u pitanju presuda u Haškom sudu i kompletan proces oko Haškog suda. Prva činjenica je da su stradali civili, stradala su djeca i zločin je zločin. Zločin treba osuditi, zločin je individualan, on nikako ne može biti kolektivan, niti se može prišiti etiketa Hrvatskoj za nekakav udruženi zločinački pothvat. To je druga činjenica. Dakle, Hrvatska na nijedan način, kroz nikakav udruženi zločinački pothvat, nije sudjelovala u počinjenju zločina. To je ono što mislim da ne stoji, to stoji u obrazloženju i mislim da to nije korektno i na taj način se ne može interpretirati. I treća činjenica je da je zahvaljujući HDZ-ovoj politici, a to je prije svega HDZ-ova politika u zadnjih 27 godina prema Bosni i Hercegovini, a posebno u vrijeme rata, Hrvati su u Bosni i Hercegovini izvukli deblji kraj. Dakle, 200.000 Hrvata je protjerano iz Posavine, oni više tamo ne žive, napustili su svoja vjekovna ognjišta, 200.000 Hrvata ili više je iselilo iz svih dijelova Bosne i Hercegovine nakon rata i Hrvati koji su nekad bili četvrtina svih stanovnika Bosne i Hercegovine danas su možda na 10%. I to je tragedija Hrvata u Bosni i Hercegovini. A to je rezultat isključivo HDZ-ove politike u zadnjih 27 godina. Dakle, jer nisu na nijedan način pomogli da ti ljudi dobiju priliku za radno mjesto, za perspektivu i za budućnost, i mislim da nam se ova presuda još jednom vratila u prošlost. Dakle, vraćana su 90. umjesto da razgovaramo o budućnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Kad kažete da ne stoji da je Hrvatska bila dio udruženog zločinačkog pothvata, znači li to da ne priznajete presudu Haškog suda?
To stoji u obrazloženju. Dakle, presuda za ratni zločin je presuda koja se sudi individualno. To stoji u obrazloženju. Ako se sjećate, u obrazloženju presude Martiću je stajalo da je i Srbija također, to jest vrh Srbije u to vrijeme, Milošević, su bili uključeni isto tako u udruženi pothvat protiv Republike Hrvatske. Hrvatska je na temelju toga tužila Srbiju za genocid, nismo dobili taj slučaj. Treba razlikovati Međunarodni sud pravde i Međunarodni sud za ratne zločine. Dakle, ukoliko netko želi prišiti etiketu Hrvatskoj za udruženi zločinački pothvat, to mora napraviti na Međunarodnom sudu pravde. To ne može temeljem ove presude i treba biti oprezan kada se govori o osporavanju ove presude, jer u osporavanju ove presude ono što se pokušava iz konteksta izvući je da Hrvatska može naravno posegnuti za osporavanjem presude i najavljeno je da će to napraviti, no tu treba biti oprezan jer to se može samo uz nove dokaze. Ukoliko se dostave novi dokazi.
I samo odvjetnici, a ne država.
Da, ali tada će se, ali ukoliko postoje novi dokazi, tada će očito to biti evidentna odgovornost vlade, da nisu pribavili sve dokaze u postupku oko Haškog suda. I to je ono što bi moglo baciti veliku ljagu i veliku sramotu na cijeli proces.
Je li Slobodan Praljak nakon ove presude ratni zločinac ili je junak?
Pa Slobodan Praljak je, nažalost, sa tragičnim činom, koji je ponašanjem onom što je napravio, sigurno mu je bilo teško i u te detalje nitko, mislim da ne može ravnodušno promatrati, bacio jednu kompletnu sjenu i fokusa onoga što se događalo u Hagu i sa presude za ratne zločine na njegovu smrt. O tome je Haški sud donio odluku i to je sve što ću reći.
Kakav je vaš stav o Haškom tribunalu? Je li on ispunio svoju svrhu? Je li donio pravdu gotovo 30 godina nakon rata?
Da nije bilo Haškog suda, vjerojatno najveći krvnici u to vrijeme, u doba najveće agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, nikad ne bi bili pred licem pravde. Već bi bili zaštićeni duboko u brlogu svojih matičnih zemalja i žrtve bi svake godine, na svaku komemoraciju, na svako sjećanje, na svaku potragu za nestalim sinovima, majkama, kćerkama, za nestalom djecom, samo s još više gorčine, tuge i nemira u srcu prihvaćale to da ti ljudi i danas žive nesmetano na slobodi.
Strani mediji žestoko su kritizirali premijera Plenkovića zbog njegovih izjava o generalu Praljku. Kažu da je on jedini europski čelnik koji štiti ratnog zločinca. Što vi mislite o premijerovim izjavama?
A gledajte, Hrvatska je potpisala suradnju s Haškim sudom. Hrvatska je potpisala da se na neki način svojevoljno smo pristali na taj proces i jednostavno moramo sa tim odlukama živjeti. Ono što je žao mi je i što se to stalno događa i što se ljudi uvijek, ama baš uvijek manipuliraju, HDZ uvijek pokušava ubrati jeftine političke poene, poentirati na ljudskoj tragediji i poentirati na smrti i poentirati na cijeloj priči oko Haškog suda. Sjećate se 2001. Splitske rive. Tada su rekli da neće izručiti generale. Tada su digli cijeli hrvatski narod s pričom da neće izručiti generale. Nakon toga 2004. Sanader, HDZ, hladno su ih izručili. Izručili su ih hladnokrvno i da bi nakon toga vodili proces u kojima vjerojatno vlada sasvim sigurno se možda nije dovoljno angažirala da dostavi sve ključne dokaze, pogotovo oko suđenja ovoj šestorki. To je moguće i nakon toga sada opet nakon presude pokušavaju opet ubrati jeftine političke poene. Dakle, tko ne vidi da HDZ već treći puta pokušava na istom slučaju, na isti način ubrati političke poene, taj je slijepac pored zdravih očiju.
Završit ćemo s ovim ratom, ali idemo sad na jedan drugi rat koji se navodno današnje vrijeme vodi u Hrvatskoj, to je takozvani hibridni rat. Mislite li da se o tom hibridnom ratu govori samo kako bi se ugušila sloboda medija ili doista postoje?
To sam rekao i ponovit ću. Hibridni rat ne smije biti izlika da se uguši medijska sloboda i da se ukine Facebook ili progovaranje na Facebooku onih koji se ne slažu s politikom vlade. Dakle, tko nije spreman na kritiku, ne mora se baviti ovim poslom. To je jednostavno tako. A ako smo u hibridnom ratu, očekujem da pod hitno premijer Plenković, sukladno zakonu o domovinskoj sigurnosti, koji je donio Hrvatski sabor nedavno, sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost. Dakle, ukoliko smo u ratu, on mora odmah sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost, koordinativno tijelo zajedno sa ostalim institucijama u Hrvatskoj državi i vidjeti o čemu se radi. Dakle, pozivam ga, ukoliko smo u ratu, da odmah sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost.
Rat za povjerenstvo, istražno povjerenstvo za Agrokor ste izgubili, vladajući su ukinuli istražno povjerenstvo. Možete li sada s odmakom progutati tu tezu da je to došlo, do toga došlo samo zato što je istraga postala pravomoćna ili i dalje mislite da HDZ u tom slučaju želi nešto sakriti?
Pa mislim da se iz aviona vidi da oni skrivaju svoju umješanost u slučaju Agrokor. Dakle, Agrokor je Todorić jednako Agrokor jednako HDZ. To je 1/1. Evo, pa najnoviji dokaz. Todorićev, Plenkovićev savjetnik, najnoviji za medije, Krešo Macan, otvoreno kaže, bio sam uz Todorića kad je aktivirao Lex Agrokor. Dakle, ta veza ne može biti jasnija. Lex Agrokor je nastao u vladi, nakon tajnih sastanaka noćnih u vladi, Lex Agrokor je aktivirao sam Todorić. Gdje je puklo u međuvremenu? Tko se s kime nalazio? Što su radili s predstavnicima stranih fondova? Zašto do danas današnjeg ništa u Agrokoru nije transparentno? To je ono na što hrvatska javnost ima pravo znati odgovore. Dakle, ima pravo znati istinu. I oni na svaki način pokušavaju sakriti sve što se događa u Agrokoru, od toga da od tamo se odnose novci, to je evidentno. Ako imate 141 savjetnika, pa toliko nemaju Trump, Merkelica, ni Putin zajedno. 141 savjetnika koji će koštati pola milijarde kuna, dakle 500 milijuna kuna. Od toga da Ramljak ima plaću 120.000 kuna mjesečno. Čekajte, o čemu se ovdje radi? Njihov jedini zadatak je da provedu nagodbu i zaštite radna mjesta. O te dvije stvari još nismo čuli ni riječi. I imate sad najnoviji slučaj, evidentno. Dakle, HBOR je dao posredstvom ljudi koji su sjedili u nadzornom odboru, ministara u ovoj vladi, Marić, Dalić, krajem prošle godine, direktno Agrokoru kredit od 400 milijuna kuna u samo 15 dana. Tko od građana može riješiti kredit u samo 15 dana? Nakon, ali pazite nakon čega, nakon procjene da je kredit rizičan, koji je napravio stručna služba HBOR-a, dakle, služba za ocjenu kreditnog rizika, same banke, oni su upozorili na sve kako se Agrokor financira, izloženost zbog akvizicija, dugove koji postoje u Agrokoru i nakon toga oni na halo, de facto na zatvorenoj sjednici, odobravaju 400 milijuna kuna HBOR-u. Dakle, gdje su novci nestali? Gdje su pare? To je osnovno pitanje u ovom igrokazu oko Agrokora, gdje se na sav način pokušava sakriti istina. Imate drugi slučaj, imate Vupik. ovo što smo, o čemu smo prošli tjedan progovarali, u VUPIK-u je 300 milijuna kuna ostavljeno u bilanci da se, da može Agrokor, odnosno Todorić, naplatiti ratnu štetu. 300 milijuna kuna. Tko je to ostavio? Znate ko je tad bio ministar financija? Martina Dalić. Državni tajnik Zdravko Marić. Predsjednik, potpredsjednik vlade, dakle na užem kabinetu, Gordan Jandroković. Njegov državni tajnik Andrej Plenković. Oni su na VUPIK-u trenirali za grose špile.
Uskoro će biti rođendan velebnog obećanja premijera da će INA ponovno biti naša. Kakvo vi rješenje očekujete u slučaju INA MOL?
Prije svega mora sve biti transparentno. Ne mogu to raditi za zatvorenih vrata, kao što smo vidjeli. Ne mogu to raditi ispod stola, tako je radio Sanader, pa smo vidjeli gdje i kako završio. To ne smije više biti slučaj u Hrvatskoj. Mi smo za Badnjak, ako se sjećate, prošle godine, pred katedralom sam davao izjavu, poduprli plan da se INA vrati u hrvatske ruke. Zašto? Zato jer Mađari nisu ispunili ugovorne obveze i modernizirali Sisačku rafineriju. Tamo 10.000 ljudi radi, prehranjuju svoje obitelji. Cilj nam je zaštititi radna mjesta i zadržati proizvodnju u Hrvatskoj. I to mora biti strateški interes ove vlade. Nakon toga su ušli sa kalkulacijom da će prodati HEP. Dakle, to je po meni, kupnja INA je samo bila jedna dimna zavjesa od potpredsjednice vlade Dalić, naravno u dogovoru sa premijerom Plenkovićem, ne bi li se privatizirao HEP, privatizirala struja koja je dionica budućnosti, energent budućnosti i koja, znači HEP koji nije uopće bio spreman za prodaju. Dakle, HEP ni u jednom trenutku sada nije spreman za prodaju. Oni su htjeli prodati HEP pod izlikom kupnje INA. Vidite, tu smo se usprotivili, poslali smo u Sabor inicijativu za raspravu o cijelom tom pitanju. Kako vi tumačite da do dana današnjeg ta rasprava nije došla na dnevni red Hrvatskog sabora? Ja očekujem od predsjednika sabora, ukoliko opet neće silovati proceduru, da stavi interpelaciju o INI i HEP-u u proceduru u Hrvatski sabor, da je možemo raspraviti već sljedeći tjedan. Može i ovaj tjedan, jer bez toga nema dalje. Ono što pokušavam oko toga isto još reći, mislim da je važno, je da cijeli proces oko prodaje INE treba biti transparentan. Vidjeli smo, godinu dana je prošlo, vidite kako vrijeme leti. Po pitanju otkupa dionica INE nije napravljeno apsolutno ništa. Kao ni po pitanju zaštite radnika i radnice tamo.
Vrijeme nam leti u ovoj emisiji. Kad smo kod zaštite rada i radnika, premijer Plenković je za ovaj tjedan na sjednici vlade najavio paket mjera za protiv siromaštva. Spominjao je i minimalnu plaću, kaže da će to građanima donijeti podbor. Koji je vaš komentar, je li to nešto?
Pa nek donese zakon. Dakle, SDP danas u proceduru šalje zakon o minimalnoj plaći. Nakon 6 mjeseci što su nas vladajući odbili. Pa sjećate se, mi smo predlagali zakon o minimalnoj plaći jer želimo da minimalna plaća u Hrvatskoj do 2020. bude 60% prosječne plaće. Kad je dobro, da svi dijelimo sudbinu rasta, a kad je loše, da svi dijelimo sudbinu, zajedničku sudbinu, sudbinu pada. I tako bi to u Hrvatskoj trebalo biti. Moramo ljudima, njih 50.000 koji rade za tu crkavicu s kojom ne mogu prehraniti ni djecu, niti djeci platiti adekvatno obrazovanje, moramo im pružiti kakvu takvu nadu da se u Hrvatskoj imaju čemu nadati.
Hoćete li vi podržati ovaj prijedlog vlade? Ako...
Ne, pa mi imamo svoj prijedlog. Danas ide u proceduru. Dakle, prijedlog zakona o minimalnoj, znači zakona o minimalnoj plaći i prijedlog mjera za ostanak djece i mladih u Hrvatskoj. To je ono što je važno. Mi smo već neko vrijeme razgovaramo s mladim ljudima u Hrvatskoj, tražimo paket rješenja za ostanak mladih ljudi u Hrvatskoj, jer bez toga nažalost ćemo svi biti u situaciji da jednostavno u Hrvatskoj neće imati tko raditi. 50.000 mladih ljudi, što mladih, što starijih životne dobi, je napustilo Hrvatsku u samo zadnjih godinu dana. Dakle, u zadnjih godinu dana ove vlade 50.000 ljudi je otišlo iz zemlje. Hrvatska izumire demografski. Ljudi odlaze zato jer imaju malu plaću s kojom ne mogu platiti režije za stan, s kojom ne mogu prehraniti obitelj, ne mogu osnovati obitelj. Dakle, odlaze isto tako što nemaju sigurnost radnog mjesta i to su tri ključne. I odlaze naravno zbog toga što ne mogu dobiti poslove koji bi im omogućili da razviju svoj život i da razviju svoje karijere. I to su tri stvari na kojima ćemo posebno inzistirati. Prva je povećanje plaća. Povećanje plaća u Hrvatskoj se mora dogoditi. Prvo, minimalne plaće, s tim krećemo. Drugo je ugovori za stalno, a ne na privremeno, jer 90% ugovora koji se sklopi je na određeno vrijeme. Nakon toga ljudi su prepušteni cesti, sami sebi. I treće je poticanje zapošljavanja mladih i osiguravanje krova nad glavom za ljude koji ostaju u Hrvatskoj. Bez te tri stvari mi ne možemo se pomaknuti kao država ni kao društvo nigdje.
Idemo prema kraju, sad ću vas moliti da malo ubrzamo. Zanima me kakva je sad situacija u SDP-u, je li se nakon one prvotne bure sad sve malo primirilo, ili imate sad uzde u svojim rukama?
Pa u SDP-u je situacija stabilna, hvala svima što se brinu za rejting SDP-a i za stanje u SDP-u. Reformiramo statut, pišemo novi politički program i izlazimo s mjerama za ostanak djece i mladih u Hrvatskoj, borbi protiv dječjeg siromaštva i borbi za veća prava i veće plaće radnika. To je ono što je nužno napraviti u Hrvatskoj ukoliko ne želimo da izumremo kao zemlja i kao društvo.
Hoće li za SDP biti uteg to što je Željko Sabo, koji je nakon pokušaja podmićivanja gradske vijećnice bio u zatvoru, sada izabran za predsjednika vukovarskog SDP-a?
Svako se po sukladno statutu SDP-a može kandidirati. Mi smo razmatrali mogućnosti uvođenja nekakvih kriterija, to je za sad odgođeno, ali što se tiče Željka Sabe, tu moram reći. Sabo je dobio 14 mjeseci zatvora, otprilike tako nešto malo više od godinu dana, za pokušaj trgovanja mandatom, odnosno pokušaj političke korupcije. Pa pitam se, da smo pravna država, da u Hrvatskoj zakoni vrijede jednako za sve i da pravosuđe funkcionira, u kakvoj bi situaciji bio Plenković za evidentnu političku korupciju u slučaju Vrdoljak i Saucha, gdje je konstatirana činidba i protučinidba. Ukradeni su mandati koji su bili na listi koalicije Hrvatska raste, to odnosno Narodne koalicije, i ti ljudi su direktno poslije ušli u vladu. Znači, da zakoni vrijede jednako za sve. Pitam se u kakvoj bi poziciji bio Plenković kad je Sabo osuđen na godinu dana.
Mislite da bi onda i Plenković bio u zatvoru?
Mislim, naravno, da gledajte, da zakoni u Hrvatskoj vrijede jednako za sve, isti čin bi se primijenio i tu i tamo, ali očito ne vrijede jednako za sve.
Jeste vi pripremate za moguće ranije izbore ili čekate kraj mandata ove vlade?
Pa svaka parlamentarna stranka, a pogotovo prva opozicijska stranka, je spremna za izbore. Dakle, SDP je spreman za izbore. Osim toga, mislim da ne postoji niti jedna parlamentarna stranka koja će vam reći u trenutku da li ste spremni za izbore. Ne, nismo spremni za izbore. Mislim da je to jasno. SDP ima set politika, set mjera s kojima želi poboljšati stanje u Hrvatskoj. Kao što sam rekao, u Hrvatskoj je nužno povećati plaće. 70% ljudi radi za plaću između 3 i 5000 kuna. Ljudi zbog samo 500 eura idu u Austriju ili Njemačku. Zato da mogu jednostavno živjeti od početka do kraja mjeseca. Nužno je promijeniti radno zakonodavstvo i stvoriti sigurnije uvjete rada. Dakle, ugovori za stalno, a ne ugovori za privremeno. I nužno je mladim ljudima osigurati prvi posao. Ne prvo stručno iskorištavanje, na godinu dana nakon čega će dobiti cipelu i završiti opet na cesti, nego prvi posao. Mogućnost prvog zaposlenja da rade i da s tom plaćom mogu platiti krov nad glavom i život. To je ono što moramo napraviti u Hrvatskoj.
Je li vam MOST na izborima, kad god oni bili, prihvatljiv koalicijski partner?
Pa moram reći da s MOST-om imam korektnu suradnju, pogotovo oko pitanja koja su važna za Hrvatsku. Mislim da što se tiče same koalicije, SDP je jasno definirao da idemo na izbore najvjerojatnije sa Hrvatskom seljačkom strankom, zato smo i potpisali sporazum sa njima. Što se tiče MOST-a, mislim da smo na istoj strani kad je u pitanju odgovornost za Hrvatsku, odgovornost za građane Hrvatske, za porezne obveznike, za one koji pune državni proračun, a što vlada troši, a pogotovo troši kroz djelovanje izvanrednog povjerenika u Agrokoru i kroz ovaj odnos prema Hrvatskoj gdje se zapravo troši novac bez da se provodi i jedna reforma. Obrazovna reforma je zaustavljena, nema reforme zdravstvenog sustava, dakle dugovi u zdravstvenom sustavu su na razini 8 milijardi kuna, nikad nisu bili veći, liste čekanja su 3 puta povećane, mirovine nikada nisu bile manje u odnosu na prosječnu plaću u Republici Hrvatskoj, dakle umirovljenici svaki mjesec su u sve gorem i gorem položaju u Hrvatskoj, dakle nema reforme ni u mirovinskom sustavu, nema niti jedne strukturne gospodarske reforme, za gospodarstvo nije napravljeno apsolutno ništa, da se poduzetnicima omogući i olakša poslovanje u Hrvatskoj, porezna reforma je bila samo kozmetička, radno zakonodavstvo, ni to nije izmijenjeno, dakle proračun je napuhan, Hrvatska vozi po inerciji na gorivu koje je ostavila SDP-ova vlada, to je gospodarski rast koji je malen i krhak, fragilan i ne provodi se niti jedna jedina reforma.
Nema strukturnih reformi, iako gospodarstvo stoji malo bolje nego što je stajalo prije.
Pa, nakon što je 2015. krenuo gospodarski
gore.
Rast, mislim da je taj gospodarski rast se sada dobrim dijelom odvija na gorivo koje je ostavila SDP-ova vlada, rastom u turizmu i znate šta je još ključna komponenta? To što ljudi koji su otišli van u zadnjih dvije godine iz Hrvatske jednostavno svojim dotacijama iz inozemstva pomažu svojoj rodbini, prijateljima i ovdje i oni kroz taj način ostvaruju osobnu potrošnju. To je jedan od ključnih komponenti gospodarskog rasta, ali to ne može biti dovoljno u dugom roku. Pa pogledajte dvije stvari na koje moram staviti poseban naglasak. To su da vlada ne vjeruje ni sama sebi. Oni su za sljedeću godinu i za godinu nakon toga prognozirali manji gospodarski rast. Dakle, oni ni sami ne vjeruju ovo što rade. I druga stvar je da je u europskim sredstvima iskoristivost nikad nije bila lošija. Mi smo povukli tek neznatih 7% europskih novaca. Dakle, europski novci nam stoje na raspolaganju, ova vlada ih ne zna povući. Pa tome svjedoči onaj sastanak koji je neki dan organizirao Plenković u vladi da špota svoje ministre. Oni jednostavno ne znaju povući europska sredstva. I ta sredstva će se morati vratiti u europski proračun. Ko će za to odgovarati?
I na samom smo kraju emisije, još jedno vrlo ozbiljno pitanje, a vas molim kratak odgovor. Na Saboru je veliki zadatak, a to je ratifikacija Istanbulske konvencije. Mislite li da će se to na kraju i dogoditi? I odmah pod pitanje, a vas molim kratko, zašto SDP-ova vlada nije ratificirala tu konvenciju 2013?
Znači, očekujem da se ratificira Istanbulska konvencija, ali... Pa Plenković je prije godinu dana najavio da će ratificirati Istanbulsku konvenciju. Godinu dana nakon toga nije se dogodilo ništa. Doduše, prije godinu dana on je toliko stvari najavio, rezultat njegovog rada je čista nula. Ratifikaciju te konvencije koja se bori protiv nasilja nad ženama, protiv nasilja u obitelji, moramo napraviti ako želimo biti civilizirano društvo, civilizirana država, a ne nekakva džamahirija. Zašto? Zato da bi se borili protiv sve veće smrtnosti žena, sve većeg broja nasilja nad ženama u Hrvatskoj, jer to su neke stvari na koje ne možemo zatvarati i ne smijemo zatvarati oči. I zato moramo ratificirati Istanbulsku konvenciju. 2013. SDP-ova vlada je potpisala, ali ta je konvencija nešto što se treba detaljno i dobro pripremiti kako bi se implementacija napravila kroz sve državne institucije. Nije jednostavno i nije dovoljno samo ratificirati konvenciju i reći evo ga, sad će se to primjenjivati od sljedeće godine kad se ne može primijeniti. Dakle, primjenu treba primijeniti. I osim toga, ono što ja mislim da nije dobro raditi, nije dobro ratificirati konvenciju samo u godini izbora, dakle to bi bila 2015. u predizborne svrhe. To nije dobro i to nije odgovorno. Dakle, ovaj zadatak mora biti zadatak za cijelu Hrvatsku. Hrvatska se na ovom pitanju ne smije dijeliti, jer ukoliko zaista se želimo boriti protiv nasilja nad ženama, moramo svi zajedno poslati poruku da se nasilje nad ženama, nasilništvo, smrtnost ne smije tolerirati. Znate kako to počne? Kao interna stvar. To je ovo što je on rekao. To nije interna stvar. Prvo je interna stvar, onda je šamarčina, nakon toga šaka u glavu i onda metak u čelo. Nažalost, protiv toga se moramo boriti.
I na samom kraju, u predblagdanskom ozračju, što očekujete pod borom? Kao političar i kao čovjek?
Pa malo više povjerenja, optimizma, malo više poštovanja i međusobnog pomaganja i uvažavanja. To bi svima preporučio u ovo blagdansko vrijeme i to je nešto što nam u Hrvatskoj treba, kao i osmijeha. I osmijeh je nešto s čim evo, želim i zaključiti, jer bez optimizma, bez vjere u sebe, bez tog poštovanja i bez sposobnosti da drugom daš ruku kad mu treba, ni toj ruci se sam ne možeš nadati kad će tebi trebati. I evo, iskoristit ću priliku da svim slušateljicama i slušateljima Medija servisa čestitam Božić i Novu godinu.
Ovime smo stigli do kraja. Gospodine Bernardiću, uz osmijeh, hvala vam lijepa na gostovanju u našoj emisiji. Do idućeg slušanja, srdačan pozdrav.
Hvala i vama.
Intervju Medija servisa.